Ciui homai agadoi en la dauro de la vivo influas la funkciadon de la cerbo, kaj la koncernaj ŝanĝoj estas perataj al sekvaj generacioj. La parkera nombrado, lernado de fremdaj lingvoj, aŭ lerto orientiĝi en libera spaco influas la cerbo evoluon. Nun, tamen por sia komforto, sed ankaŭ pro pigreco, homoj preferas la uzon de elektroniko. La interreto preskaŭ ĉie reganta anstataŭigas bibliotekojn kaj paperajn eldonaĵojn, eĉ la homan komunikadon. Internacia kolektivo de sciencistoj decidis esplori kiel tio povas influi la strukturon kaj funkciadon de la cerbo. Oni analizis multajn esplorojn, en kiuj okazis cerbobildigado de volontuloj. Kvankam la akiritaj analizoj ne povas esti traktitaj kiel definitivaj, ili tamen sugestas, ke la vivo en la interreta medio ŝanĝas tiujn cerbosferojn, kiuj estas ligitaj kun koncentriĝo, memoro kaj sociaj kapabloj. El unu el la ekzamenoj rezultis, ke homoj, kiuj kompulse kontrolas sciigojn kaj aliajn mesaĝojn en siaj plurfunkciaj telefonoj, havas malgrandigitan kapaciton de griza substanco en kelkaj regionoj de kortekso, respondecaj interalie pro koncentriĝo kaj atento kapablo. Kiam aperis interretaj navigiloj, oni spekulativadis, ke homoj troe fidos la interreton kiel la informfonton, tiel limigante la kapaciton de sia interna memoro. La rilataj ekzamenadoj efektive elmontris, ke homoj malpli facile memoras informojn el la interreto kompare al tiuj el tradiciaj enciklopedioj. Tio sugestas aliflanke, ke lernado el la interreto ne aktividas kontentige la ŝlosilajn cerbosferojn necesajn por la funkciado de longdaŭra memoro. La sociaj portaloj ankaŭ signife influas homajn cerbojn. Iu el la analizitaj ekzamenoj koncernis la nombron de konatoj en Facebooko. Kiel evidentigis, tio influas limige la capaciton de la grisa substanzo en regiono respondeca pro capablo reconi nomoin cae visagioin. Antaue, homoi havis tendencon profundigi rilatoin cun malpli da homoi, cae to postulis diversain adaptigioin en la sociai cerboregionoi. Ciuici analizoi, quancam ne respondas unu signife la demandon pri bona au malbona efficado de la interreto iela homa cerbo, el montras kiel rekomendindan moderan rilaton al gi.